Komentar tedna.
Kresovi ob 1. maju so pogoreli. Budnice po slovenskih krajih in vaseh so odzvenele, mediji so se razpisali, politiki in sindikalisti so povedali svoje. A stiska sodobnega delavca ostaja enaka in nič manj pereča kot pred dnevi. Iz govorov in poročilih ob prazniku dela lahko razberemo, da je počelo vseh težav sodobnega delavstva temeljni konflikt med delom in kapitalom, ki izvira že iz industrijske dobe. Spopad med delom in kapitalom se je nadaljeval in se v bistvu spremenil spopad dveh družbenih sistemov, ki ga predstavljata socialistično-komunistično usmeritev na eni in liberalno-kapitalistično na drugi strani. Tako smo lahko tudi letos slišali, kako pokvarjen je kapitalizem, ki izkorišča delavce, ter tarnanje slovenskih delodajalcev nad izgubami in nekonkurenčnostjo zaradi dveh prostih dni ob prazniku dela. Ob tem se sprašujem, komu verjeti, na katero stran se postaviti, kakšno stališče zagovarjati. Kako si na te dileme odgovoriti in pri tem ne zajiti v skrajnosti in ideologijo, kar Slovenci tako radi počnemo in celo slišimo iz ust sindikalistov in nekaterih politikov, da je kapitalizmu odbila zadnja ura in da je čas za nek nov družbeni dogovor, nov socializem. Komu torej verjeti, posebej še v podatkih, da slovenski delavec v Evropi ni med najbolj obremenjenimi in da dodaten prosti dan ne pomeni katastrofe, saj so tudi dežele, ki imajo več prostih dni kot mi. Vprašanje pravic delavcev in odnosa do kapitala je v resnici globlji in starejši kot je industrializacija. Če hočete, gre za temeljno vprašanje našega odnosa najprej do samega sebe, sočloveka in osebne privatne lastnine. Tretjo pot sobivanja kapitala in dela je razvila cerkev v svojem družbenem nauku. Papež Leon XIII je leta 1891 objavil svojo znamenito encikliko Rerum Novarum, Nove stvari, s katero je izpostavil reševanje perečih družbenih problemov, ki so se odražali v takratnem času. Z industrializacijo in družbenim razvojem se je neobrzdano razvijal individualizem, neomajno se je zagovarjala človekova svoboda, ki pa je spregledala drugega in odpirala pot neomajnemu izkoriščanju posameznikov in celo celih družbenih skupin. Tako je delavec, ki je bil glavni nosilec sprememb, postal največja žrtev novodobne družbe. Leon XIII zapiše, da nenasitni pohlep povzroči razslojevanje v malo številne mogočneže in bogataše, ter brez številne suženske množice delavcev brez kakršnega koli imetja. Okrožnica torej jasno zavrača teptanje delavskih pravic in neupravičeno bogatenje peščice, a prav tako jasno zavrne ideje komunizma in socializma, ki vidi rešitev v brisanju zasebnega kapitala ali zasebne lastnine. Zasebna lastnina je namreč pravica vsakega posameznika, v katero država ne sme posegati. Zelo aktualen tekst je torej zapisan v tej starodavni encikliki, stari že več kot 100 let. Sodobni slovenski sindikalisti bi ga lahko tudi danes brezadrsko podpisali, saj v delu, ko govori o problematiki izkoriščenja delavcev. Pa vendar se papež tu ne ustavi, ampak prav tako odločno zagovarja kapital oziroma bolje rečeno zasebno lastnino. Delo in zasebna lastnina nista torej naravna sovražnika, ampak sta temeljni človekovi pravici, kateri mora država svojo zakonodajo varovati. Družbeni nauk cerkve torej ni politični program, ampak, kot pravi papež Benedikt XVI, želi le prispevati, da lahko to, kar je pravilno, spoznamo in tudi uresničimo. Vprašanje delavskih pravic je torej v prvi vrsti moralno vprašanje. kot je moralno vprašanje odnos do lastnine bližnjega. Ob tem se lahko vprašamo, kje je meja moje svobode? Lahko resnično naredim vse, tudi poteptam bližnjega, da dosežem svoj cilj. Si lahko prilaščam lastnino drugega. Pa saj o tem govorijo že Božje zapovedi, ko nam prepovedujejo željo po blagu svojega bližnjega. Zato se lahko le strinjam z zdravnikom in misionarjem, Nobelovim nagrajencem, Albertom Schweitzerjem, ki je zapisal: To, čemu se vedno znova čudim, je, na svetu je več kot 30 milijonov zakonov, izpeljanih iz 10 zapovedi. Ravno zato, ker danes živimo v izrazito egoističnem svetu, polnem individualizma, je potrebno še toliko bolj razmišljati, govoriti, predvsem pa delovati za zaščito vseh temeljnih človekovih pravic. In to na način, da ob tem ne povzročimo novih in novih krivic. Da pa ne boste rekli, da je to nemogoče in da ne moremo ničesar spremeniti, lahko najprej pričnemo pri sebi. Naslednja velika priložnost, ki je ni za spregledati, pa so blizajoče evropske volitve, na katerih lahko podpremo tiste, ki se za pravice delavcev v resnici zavzemajo. Komentar tedna.